ακούσουμε κάποια ιστορία για την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση του συντρόφου για το συντηρητικό κίνημα, ειδικότερα για την σχέση της τελευταίας και πράξης για την συντηρητική κίνηση στο συντηρητικό αλλά και στο κομμουνιστικό κίνημα, γενικότερα και τη σχέση των ομίλων και με τη θεωρία και με την πράξη. Καταρχάς, επειδή για όσους δεν μας γνωρίζετε, εν πάση περιπτώσει στους ομίλους συμμετέχουν, είναι ένας διακινηματικός χώρος κομμουνιστικής αριστεράς και ευρύτερα των προοδευτικών κινημάτων, στους οποίους συμμετέχουν σύντροφοι από οργανώσεις κομμουνιστικής αριστεράς, ανένταχτοι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των συνδικαλιστικών παρατάξεων του χώρου τους, είτε στην παραγωγή, είτε στο πανεπιστήμιο κτλ. Εκ των πραγμάτων υπάρχει μια εσωτερική σχέση της θεωρητικής δουλειάς που προσπαθούμε να κάνουμε, θα μιλήσω κατά πόσο καταφέρουμε να κάνουμε αυτή τη θεωρητική δουλειά, με τα πρακτικά κινήματα, υπό την έννοια ότι η συζήτηση που γίνεται μεταξύ των μελών των ομίλων βολιάζει την κουβέντα και μέσα στα σχήματα της παρατάξης και τα λοιπά που δρούν στους ειδικούς συλλόγους και στα σωματεία και σε επίπεδο προσωπικό ατομικό του κάθε συντρόφου ο οποίος δρά μέσα στον χώρο του, συμμετέχει στις κινητοποιήσεις και τοποθετείται σε συνελεύσεις και σε διαδικασίες. Από αυτή την άποψη, αν θα ήθελα να κάνω την αυτοκριτική των ομίλων, θα έλεγα ότι επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μια αναπτυξιακή διαδικασία πρωταρχική της ανάπτυξης των κινημάτων μετά τις αντεπαναστάσεις και επειδή το πρακτικό κομμάτι είναι αυτό που εκ των πραγμάτων σε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης των κινημάτων δίνει τον τόνο, το πρόβλημα όλων μας σε ατομικό επίπεδο είναι ότι δίνουμε βάρος στο πρακτικό κίνημα. Και όποια συμπεράσματα, ας πούμε, ακόμα και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τις συζητήσεις και τις διαδικασίες των ομίλων, δύσκολα, λόγω των πρακτικών ευθυνών, βολιάζουν το θετικό κίνημα, το εργατικό κίνημα κτλ. Δεν είναι ότι δεν γίνονται αυτές οι συζητήσεις, αλλά λόγω αντικειμενικών, ας πούμε, δυσκολιών γενικότερα του φοιτητικού, του εργατικού και του κομμουνιστικού κινήματος, δεν μπορούν να συσχετιστούν τα δύο. Περισσότερο δηλαδή, θα έλεγα ότι και σε εμάς, όσο είμαστε κομμάτι με ποικίλους τρόπους, ας πούμε, ευρύτερα της κομμουνιστικής αριστεράς υπάρχοντος ο πρακτικισμός, παρά το αντίστροφο. Τώρα, ο τίτλος της δικιάς μου εισήγησης είναι «Λογική της ιστορίας και επικαιρότητα» και ίσως να είναι λίγο αποπροσανατολιστικός από την άποψη ότι θα πρέπει να αποτελέσει βάση για κουβέντα και σε πρακτικό επίπεδο της πρωτοβουλίας των ομίλων. Θα επεκταθώ και εκεί, αλλά όταν χρησιμοποιώ τον όρο επικαιρότητα, δεν τον χρησιμοποιώ με τη στενή έννοια του όρου, αλλά με την ευρύτερη έννοια της εποχής, της γενικότερης περίοδου που διανύουμε από τις αντεπαναστάσεις και μετά. Επιλέγω να μελετήσω κάποιες πτυχές αυτής της περίοδου μέσω της λογικής της ιστορίας, μέσω αυτού του επιστημονικού εγχειρήματος το οποίο εδράζεται στο έδαφος του κλασικού μαρξισμού, επειδή θεωρώ ότι είναι εκείνη η αναπτυξιακή τάση με τις περισσότερες προοπτικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, πούμε, μια όσμωση και με άλλες αναπτυξιακές τάσεις που εντάσσονται στον κλασικό μαρξισμό ή ότι, εν πάση περιπτώσει, η λογική της ιστορίας και η νέα κοινωνική θεωρία των ύστερων χειραποδητικών εγχειρημάτων ταυτίζονται οπωσδήποτε. Κατά την άποψή μου, αυτό το εγχείρημα θα αποτελέσει ένα μεγάλο κομμάτι, αν όχι το μεθοδολογικό πυρήνα, της θεωρητικής σκέψης των ύστερων επαναστάσεων. Από αυτή την άποψη, επιτρέψτε μου, χωρίς να επελπιστώ ότι θα παρουσιάσω ολόκληρο το εγχείρημα και έχοντας το και ο ίδιος κατανοήσει κάπως σημαντικά, όντας μηχανικός, να αναφερθώ σε δύο πτυχές της λογικής ιστορίας, οι οποίες κατά την προσωπική μου άποψη αναδεικνύουν την διαλεκτική συνέχειας και ασυνέχειας με το κλασικό μαρξισμό και τις προοπτικές, τις ερευνητικές προοπτικές που διανύγονται μέσα από αυτή την διαλεκτική για να κατανοήσουμε τα σύγχρονα φαινόμενα της περίοδου. Σίγουρα όλοι έχουμε διαβάσει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, οπότε αν μου επιτρέπετε θα ξεκινήσω με μία αναδιατύπωση, ξέρω ότι αυτό συνήθως είναι κάπως αριστικό, του Μάρξ. Όλη όσα τώρα ανθρώπινη ιστορία, γραφτή και άγραφτη, γιατί υπάρχει και η υποσημείωση του Έγκελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, όλη όσα τώρα ανθρώπινη ιστορία, γραφτή και άγραφτη, είναι η ιστορία της πάλης, του κοινωνικού με το φυσικό. Όλη όσα τώρα ανθρώπινη ιστορία είναι η ιστορία της πρωταρχικής εμφάνισης, των προϋποθέσεων εμφάνισης, πρωταρχικής εμφάνισης και της διαμόρφωσης του κοινωνικού στα σπλάχνα και αργότερα στο μετασχηματισμένο από το κοινωνικό φυσικό. Όλη όσα τώρα ιστορία της ανθρωπότητας και της κοινωνίας σε αυτό το τρίτο επίπεδο της ανάπτυξής της, στο επίπεδο της διαμόρφωσης, από την σκοπιά της εσωτερικής συγκρότησης του πληθυσμού των κοινωνιών στην παραγωγή, είναι η ιστορία της πάλης των τάξεων. Το εγχείρημα της λογικής ιστορίας είναι εκείνο το επιστημονικό εγχείρημα που φιλοδοξεί να στοιχειοθετήσει τη θέση περί οριμότητας της κοινωνίας, να στοιχειοθετήσει την θέση περί κομμουνισμού. Περί οριμότητας δηλαδή της κοινωνίας σε αντιδιαστολή με τα τρία προηγούμενα στάδια της ανάπτυξης της κοινωνίας ως οργανικό όλο, όπου πλέον θα επέλθει, αν θέλετε, η άρση αυτή της αντίθεσης μεταξύ κοινωνίας και φύσης. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το επιστημονικό εγχείρημα η ταξικότητα των κοινωνιών δεν προκύπτει ως τελικό αίτιο όλων των κοινωνικών φαινομένων, αλλά προκύπτει ως παραγόμενο αίτιο σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα ανάπτυξης της κοινωνίας, μιας υπερκείμενης αντίφασης αυτής μεταξύ φυσικού και κοινωνικού. Αυτό όμως το γεγονός πώς μας βοηθάει σε τελική ανάλυση να αναστομαστούμε την πραγματικότητα και την ιστορία, ώστε να μπορέσουμε σε τελική ανάλυση να επενεργήσουμε στην ανθρώπινη ιστορία, επαναστατικά. Εδώ θα αναφέρω ότι όταν αναστοχαζόμαστε την ιστορία από αυτή τη σκοπιά, τη σκοπιά δηλαδή της αντίθεσης φυσικού και κοινωνικού και το πώς από αυτή την αντίφαση προκύπτει το ταξικό, μπορούμε να αναστοχαστούμε με καλύτερους όρους από ότι στο κλασικό μαρξισμό, σίγουρα της περίοδου, την περίοδο εκείνη της ανάπτυξης ανθρωπότητας στην προταξική βαθμίδα της εξέλιξης, εκεί ακριβώς έγινε και η υποσημείωση του Έγκελς, ότι ο Μάρξ όταν γράφει το 48 για την ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχει υπόψη του το έργο του Μόργαν, αλλά κυρίως μας δίνεται και η δυνατότητα να αναστοχαστούμε καλύτερα εκείνα τα εγχειρήματα που δρομολογούν την άρση της ταξικότητας. Οπότε, σε αυτές ακριβώς τις περιόδους είναι που θα πρέπει να δούμε ποια ακριβώς είναι η πηγή της αυτοκίνησης της κοινωνίας. Διότι πολύ σωστά, στον κλασικό μαρξισμό και ιδιαίτερα για το επίπεδο της διαμόρφωσης της κοινωνίας, τίθεται το ζήτημα της ταξικότητας στο κέντρο και όντως είναι η ταξικότητα στο κέντρο, μόνο που αυτή η ταξικότητα προκύπτει από μια υπερκείμενη αντίφαση. Τώρα, για να συμπληρώσω κάποια πράγματα μεθοδολογικού περιεχομένου που νομίζω ότι έχουν σημασία για την κομμουνιστική αριστερά και για τον αναστοχασμό της θεωρίας. Το ένα ήταν αυτό για τη σχέση δηλαδή της ταξικότητας με την αντίθεση επίσης, και το δεύτερο είναι για τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε μια αρχική κουβέντα με αφορμή και τις εισηγήσεις για την πολιτική οικονομία. Το δεύτερο λοιπόν σχετίζεται με τη μεθοδολογία με την οποία προσεγγίζουμε την πραγματικότητα στο επίπεδο των κοινωνικών επιστημών αλλά και γενικότερα. Σε αυτή την κουβέντα η σημερινή εισήγηση και του Γιώργου άνοιξε, ας πούμε, κάποιους δρόμους. Είναι αλήθεια ότι δημιουργείται σε επίπεδο καθημερινής συνείδησης, αλλά και γενικότερα, αν θα θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, η εντύπωση ότι έχουμε από τη μία τις λεγόμενες θετικές επιστήμες με το κοινό, κρατήστε το αυτό, κοινό ενοιολογικό υπόβαθρο, οι οποίες οι θετικές επιστήμες έχουν τη δυνατότητα να εξηγούν τα φαινόμενα, να εξηγούν τα συστήματα, έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν την ιστορική εξέλιξη αυτών των συστημάτων και έχουν και τη δυνατότητα οι τεχνολογικές διατάξεις που σχετίζονται με αυτές τις επιστήμες να επενεργούν σε αυτά τα συστήματα. Από τη μία λοιπόν έχουμε τις θετικές επιστήμες, που γι' αυτό πολλές φορές τίθεται και το ζήτημα της ουδετερότητας ή μη ουδετερότητάς τους. Έτσι. Και έχουμε από την άλλη τις κοινωνικές επιστήμες, όπου πουθενά δεν υπάρχει ενοιολογικό υπόβαθρο, ακόμα κοινό ενοιολογικό υπόβαθρο, ακόμα και στο κομμάτι εκείνο της μαρξιστικής κοσμοθεώρησης. Έτσι, από την γνωρίζουμε όχι μόνο από τις παραθέσεις στο επίπεδο το πρακτικό, αλλά και στο επίπεδο το θεωρητικό, όπου δεν έχει, εν γέννη θα έλεγα, η ανθρωπότητα καταφέρει να κατακτήσει ένα κοινό ενοιολογικό υπόβαθρο και μία τέτοια σχέση μελέτης της πραγματικότητας που θα της δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο να αναλύει καταστάσεις και να λέει εντάξει, αυτό συνέβη εδώ, όχι μόνο να εξηγεί τα αίτια που συνέβη το Α ή το Β φαινόμενο, αλλά και τη δυνατότητα της συνειδητής επενέργειας στα συγκεκριμένα συστήματα, όπως είναι η παραγωγή, όπως είναι η οικονομία κτλ. Υπάρχει νομίζω μία κλιμάκωση της πορείας της επιστημονικής σκέψης και της πορείας της ανθρωπότητας, η οποία, για να μην παρεξηγηθώ, επανέρχομαι στο πρώτο που είπα, διαδλάται μέσω της ταξικότητας. Δεν ανάγεται στο ταξικό, και κάναμε μία κουβέντα για το κατά πόσον είναι κατασκευή αστική επιστήμη και το πανεπιστήμιο και χίλιες δυο άλλες πτυχές της κοινωνίας, δεν ανάγεται, αλλά διαθλάται από το ταξικό. Έτσι, υπάρχει μια αντικειμενική πορεία όπου η ανθρωπότητα προσοικειώνεται την πραγματικότητα από τα πλούστερα στα συνθετότερα συστήματα. Έτσι. Με τον κλασικό μαρξισμό νομίζω ότι για πρώτη φορά περνάμε στο πεδίο της συνθετικής πλέον επιστήμης και στη μελέτη συγκεκριμένης πολυπλοκότητας συστημάτων, τα οποία βέβαια συστήματα εδράζονται και σε συγκεκριμένες μορφές κίνησης της ύλης, σε βιολογικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι ένα ζήτημα ανοιχτό αν έχουμε τέτοιου είδους πολυπλοκότητα και σε απλούστερες μορφές κίνησης της ύλης. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα παραδείγματα που έφερε σήμερα στην εισήγησή σου σχετίζονται με το περιβάλλον, με την βιολογική μορφή κίνησης της ύλης. Για πρώτη φορά στον κλασικό μαρξισμό γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστεί μια τέτοια πτυχή της πραγματικότητας. Και ακριβώς αυτή η πτυχή της πραγματικότητας είναι η παραγωγή του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος του καπιταλισμού στο κεφάλαιο. Η συνθετική επιστήμη δεν είναι, όπως ίσως μια ανάλυση των όρων λεξιλογική, ας πούμε, θα μας οδηγούσε σε ένα συμπέρασμα ότι η συνθετική επιστήμη είναι μια διεπιστημονική πραγμάτευση, αλλά είναι μια πραγμάτευση του εμπειρικού υλικού της πολιτικής και οικονομίας, ας πούμε, μια σχετικά με το συγκεκριμένο παράδειγμα, μαζί με το εμπειρικό υλικό πάλα συμπέρασμα επιμέρους άλλων επιστημών. Έχουμε δηλαδή ένα εμπειρικό υλικό, στατιστικό, μαθηματικό, οποιοδήποτε ας πούμε εμπειρικό υλικό από το καθεαυτό αντικείμενο, έχουμε και ένα εμπειρικό υλικό το οποίο στην ουσία αποτελεί το ίδιο συμπεράσματα επιμέρους επιστημών και αυτό συντίθεται σε μια αναπαράσταση του αντικειμένου το οποίο προσεγγίζουμε μέσω συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Δηλαδή, για να επιστρέψουμε στον προβληματισμό βάσει των εισηγήσεων που έγιναν στην πρώτη συνεδρία, δεν έχουμε απλά εδώ μία βάση γνωσιακή, ένα εμπειρικό υλικό και απλά το ένστικτο ή τη σχέση του επιστήμονα με το πρακτικό κίνημα και τη διατύπωση αυτού του ενστίκτου για το τι μπορεί να συμβαίνει στην πραγματικότητα, αλλά έχουμε μία μεθοδολογική προσέγγιση, δεν έχουμε δημοσιογραφία και λογοτεχνία, αλλά έχουμε μία μεθοδολογική προσέγγιση η οποία εδράζεται στον επιστημονικό λόγο, εδράζεται στην κατηγοριακή λογική, δηλαδή στην ενοιολόγηση, στην αυστηρή ενοιολόγηση των όρων και της σύνθεσης αυτών των όρων και του αναστοχασμού του εμπειρικού υλικού. Η ανθρώπινη γλώσσα και το ταυτόχρονα υποσύνολο και υπερσύνολό της η κατηγοριακή λογική έχει μια τέτοια δυναμική που δίνει τη δυνατότητα αυτή η γλώσσα, αυτή η προσέγγιση να προσεγγίσουμε την πολυπλοκότητα συστημάτων όπως είναι η παραγωγή, όπως είναι η ολότητα της κοινωνίας. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ άλλο σε αυτό. Θα ήθελα να περάσω στο δεύτερο κομμάτι, αυτό του αναστοχασμού κάποιων πτυχών της σημερινής περιόδου. Όταν η δικιά μου γενιά, γενιά που ενηλικιώθηκε στις αρχές του πρώτου αιώνα, σχεδόν, βάση περιπτώσει, όταν σε επαφή με τη λογική της ιστορίας, η περίοδος που για μία με χαρακτηριζόταν και πολύ χαρακτηρίζεται από την επιστημονική ομάδα της λογικής ιστορίας, ακόμα και σήμερα, ως αντεπαναστατική. Ο όρος αυτός κατ' ουσίαν περιέγραφε και θεωρητικά την διαδικασία που δρομολογήθηκε με την παλινόρθωση του καπιταλισμού στις χώρες του πρώην σοσιαλισμού, θα συζητήσουμε και για αυτόν τον όρο και κατάφερνε η νέα αλήθεια να περιγράψει και μια κατάσταση σε επίπεδο καθημερινότητας πέρα από τον θεωρητικό αναστοχασμό, γιατί αποτελεί κατηγορία, λογική κατηγορία η αντεπανάσταση. Κατάφερνε να περιγράψει και σε επίπεδο καθημερινότητας την κατάσταση την οποία βιώναμε καθημερινά και στη διάλυση του συνδικαλιστικού κινήματος και στη διάλυση του κομμουνιστικού κινήματος και στη πρωτοκαθεδρία του κόσμου του κεφαλαίου γενικότερα έναν του κόσμου της εργασίας και στον ανεπτυγμένο καπιταλισμό. Γιατί παράλληλα με την δρομολόγηση της αντεπανάστασης υπό τη στενή έννοια βλέπε παλινόρθωση του καπιταλισμού στη Σοβιετική Ένωση και αλλού, είχαμε και μια διαδικασία αποδόμησης του κράτους δικαίου στον ανεπτυγμένο καπιταλισμό. Είχαμε μια διαδικασία την οποία θα μπορούσαμε να περιγράψουμε σαν ανάδραση, όπου όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία αμυντικά, αν το θέλετε, είχε αναπτύξει ο ανεπτυγμένος καπιταλισμός στην σύγκρουσή του με τον πόλο της εργασίας, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αν το θέλετε, μαράζονταν γιατί δεν είχαν πλέον λόγο ύπαρξης εφόσον θανατώθηκε το αντίπαλο στρατόπεδο. Ωστόσο δεν ήταν και δεν είναι ο μοναδικός χαρακτηρισμός έτσι και σε επίπεδο βιωματικό της περίοδου, επειδή ακριβώς υπήρχε και έγινε εκτενής κουβέντα για αυτό χθες και ο χαρακτηρισμός από τη σκοπιά της πολιτικής οικονομίας, ο χαρακτηρισμός της παγκοσμιοποίησης του υπεριαλισμού. Θα ήθελα να δούμε και θέτω το πρώτο ερώτημα, εδώ πώς σχετίζονται τα δύο. Πώς σχετίζεται δηλαδή ο χαρακτηρισμός αντεπαναστατική περίοδος και για τις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού και για την περιφέρεια και για τις χώρες στις οποίες υπό τη στενή έννοια εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία με την παγκοσμιοποίηση του υπεριαλισμού. Και γιατί θέτω αυτό το ερώτημα. Από μια λογική σκοπιά εξέτασης της αντεπανάστασης, θα βλέπαμε κυρίως, ας πούμε, πέντε χαρακτηριστικά. Θα βλέπαμε τη διαδικασία της καθαυτού αντεπανάστασης από τη στενή έννοια, όπως προείπα, στις χώρες του πρώην σοσιαλισμού. Θα βλέπαμε αυτή την αποδόμηση του κράτους δικαίου στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες και παράλληλα διόγκωσης του φαινομένου της εργατικής αριστοκρατίας μετά τις αντεπαναστάσεις. Θα βλέπαμε ίσως την επεκτατική μονοκρατορία του κόσμου του κεφαλαίου σε διεθνές επίπεδο και τους πολέμους περιφερειακούς σε Ιράκ, Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν κτλ. Τέταρτον, θα βλέπαμε τη διαλυτική κατάσταση στο επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα και πέμπτον, την κρισιακή συγκυρία σε επίπεδο αναστοχασμού της πραγματικότητας, σε επίπεδο επαναστατικής θεωρίας. Από τη λογική λοιπόν σκοπιά της εξέτασης της κατηγορίας της αντεπανάστασης, θα βλέπουμε αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά. Να δούμε λίγο αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά πως έχουν εξελιχθεί τη δυναμική τους αυτά τα 20 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από το χρονολογικό στίγμα της αρχής της αντεπαναστατικής περίοδου. Θα μπορούσαμε να πούμε για το πρώτο, για παράδειγμα, για την αντεπαναστατική διαδικασία υπό τη στενή έννοια. Όχι ότι έχει ολοκληρωθεί εν τέλει η διαδικασία στις χώρες του πρώην σοσιαλισμού, του πάλι, ποτέ ας πούμε, παρτού, σοσιαλισμού, αλλά ότι πλέον δεν είναι άμουσα διαδικασία. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η αντεπαναστατική διαδικασία άμουσα διαδικασία στην σημερινή Ρωσία. Μήπως έχουν δρομολογηθεί διαλεκτικά με αυτή την παλινόρθωση, μήπως δρομολογούνται άλλες διαδικασίες, καπιταλιστικές ας πούμε, διαδικασίες στη Ρωσία και σε μια σειρά άλλες χώρες που αυτές πλέον οι διαδικασίες έχουν τον πρώτο λόγο. Σε εκ των πραγμάτων εδώ θα απαντήσουμε θετικά. Σίγουρα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός, ας πούμε, ότι ακόμα και σήμερα και στη Ρωσία και στην Κίνα έχουμε την ανάπτυξη του καπιταλισμού, ας πούμε, να συνυπάρχει με διάφορα κατάλοιπα της σοσιαλιστικής περίοδου, ας πούμε, της γραφειοκρατίας κτλ. Όπως το κατάλοιπο του κόμματος, ας πούμε, στην Κίνα ή διαφόρων άλλων χαρακτηριστικών στη Ρωσία. Αλλά γενικά μπορούμε να πούμε όχι ότι έχει ολοκληρωθεί η αντεπαναστατική διαδικασία υπό τη στενή έννοια, αλλά ότι πλέον στις χώρες αυτές όπου είχαμε οικοδόμηση του σοσιαλισμού, ότι πλέον δεν έχει άγοντα ρόλο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό για τη διαδικασία της αποδόμησης του κράτους δικαίου και για τη διόρθωση του φαινομένου της εργατικής αριστοκρατίας στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού. Κατά αυτά να πούμε εδώ ότι αυτό είναι το αναδραστικό στοιχείο της αντεπαναστατικής περίοδου, όπου με τον θάνατο του πρώην σοσιαλισμού βλέπουμε τον καπιταλισμό σαν να ετεροπροσδιορίζεται από αυτό το θάνατο, έτσι, και να επαναενεργοποιεί κάποια από τα χαρακτηριστικά του ή να πάρει κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία είχαν αναπτυχθεί υπό την πίεση του εργατικού κινήματος, το οποίο αρχίζει να υποχωρεί. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να αναστοχαστούμε διαδικασίες όπως οι διαδικασίες του φοιτητικού κινήματος στην Ελλάδα, να αναστοχαστούμε τις αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις και τα κινήματα στη Γαλλία, όπου θα πρέπει να μας απασχολήσει το ερώτημα αν αυτά τα κινήματα είναι κινήματα οπισθοφυλακής, αν το θέλετε, αν είναι κινήματα τα οποία αναπτύσσονται στα πλαίσια της γενικότερης αντεπαναστατικής διαδικασίας και της πρωτοκαθεδρίας του κεφαλαίου, ή είναι διαδικασίες, οι μεταρρυθμίσεις και τα κινήματα που έχουν προκύψει στη καινούργια βάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης μετά τις αντεπαναστάσεις, που αναπτύσσονται ναι μεν στο έδαφος των αντεπαναστάσεων, αλλά που η ουσία τους δεν σχετίζεται άμεσα με το γεγονός, ας πούμε, των αντεπαναστάσεων, αλλά με τη νέα δυναμική που έχει προκύψει μεταξύ της αντίφασης φυσικού κοινωνικού που διαφυλάται μέσα από το ταξικό, όπως είπαμε. Και τι θέλω να πω. Οι μεταρρυθμίσεις σε παιδεία και εργασία σχετίζονται με το γεγονός της ΙΤΑΣ, του πρώην σοσιαλισμού, ή αναπτύσσονται στο έδαφος της ΙΤΑΣ και ως ενδότερη ουσία τους έχουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγής και την ανάγκη πλέον του καπιταλιστικού συστήματος για ένα βιονευρονικό προσάρτημα της μηχανής, ας πούμε, με πνευματικές δεξιότητες και καταρτήσεις. Και από την άλλη, αυτές οι κινηματικές διαδικασίες, οι αντιφατικές κινηματικές διαδικασίες, όπως προέκυψε και από την εισήγηση του συντρόφου, τι σχέση είναι απλά αμυντικές διαδικασίες οπισθοχώρησης των κινημάτων και γενικότερα του κομμουνιστικού κινήματος, ή μπορούμε σε αυτές από σήμερα να βρούμε κάποια ψήγματα των μελλοντικών διαδικασιών. Σίγουρα εδώ και μέσω της αρθογραφίας της λογικής ιστορίας και από τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί όχι μόνο στους ομίλους αλλά γενικότερα στην κινηματική διαδικασία, η απάντηση είναι ότι και η αίσθηση είναι ότι βρισκόμαστε σε μια δυναμική εξέλιξη της αντεπαναστατικής περίοδου, όπου πλέον, αν θέλουμε να δούμε και την ιστορική πτυχή, λογική και ιστορική πτυχή των πραγμάτων, η αντεπανάσταση προσδιορίζεται κλιμακωτά από την επανάσταση η οποία ιτήθηκε από τη μία πλευρά και από την άλλη, καθώς κλιμακώνεται αυτή η διαδικασία, η αντεπανάσταση προσδιορίζεται από τις δυνατότητες έλευσης της μελλοντικής επαναστατικής διαδικασίας. Δηλαδή, προσδιορίζεται αρνητικά, καθώς κλιμακώνεται η όλη διαδικασία, από την ήττα αρχικά και αργότερα από τις δυνατότητες που ενυπάρχουν στο σήμερα για χειραπέτηση της ανθρωπότητας. Υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια εσωτερική σχέση της παγκοσμιοποίησης του υπεριαλισμού και της αντεπαναστατικής διαδικασίας, όπου η παγκοσμιοποίηση του υπεριαλισμού αναπτύσσεται στο έδαφος της αντεπανάστασης, δεν έχει ως διαδικασία η παγκοσμιοποίηση του υπεριαλισμού σαν αίτιό της την αντεπανάσταση, αλλά έχει τις νέες αντιπάσεις που έχουν προκύψει από την ανάπτυξη των μέσων παραγωγής και την προσπάθεια του καπιταλισμού να επαναφέρει, ας πούμε, τις ισορροπίες, να επέμβει όπου μπορεί καινούργιες σχέσεις παραγωγής για αυτές τις νέες δυνατότητες της ανθρωπότητας που, όπως πολύ κλαφτηρά είδαμε και στη συνεισήγηση του συντρόφου του Δημήτρη, του Πατέλη, πρόκειται για δυνατότητες της ανθρωπότητας που ο καπιταλισμός όντως δεν μπορεί πολλές φορές να ελέγξει. Μοιάζει με εκείνον τον μάγο ο οποίος έχει επικαλεστεί δυνάμεις τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει. Αυτός ο προβληματισμός, να σας πω εδώ ότι είχε αναπτυχθεί πριν τα γεγονότα στη Γεωργία και πριν την επίσημη έκρηξη, ας πούμε, της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Με βάση, ας πούμε, και αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να μας απασχολήσει προφανώς και ποια αντεπαναστατική διαδικασία, ας πούμε, και ποια νίκη του καπιταλισμού μπορεί να συνυπάρχει με μια παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά και πώς πλέον, και αυτό πάνε και τα γλαφυρότατα νομίζω μετά και τα γεγονότα, ας πούμε, στη Γεωργία, έχουμε περάσει σε μια ξεκάθαρα πολυπολική υπερεαλιστική παγκοσμιοποίηση που ενέχει τους κινδύνους, όπως σωστά διατυπώθηκε και χθες, της κλιμάκωσης του πολέμου σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ έχετε να προσθεθεί και ένα άλλο χαρακτηριστικό, στο οποίο θα αναφερθώ και παρακάτω, των διαδικασιών όχι μόνο που δρομολογήθηκαν και τα οποία τα ζήσαμε στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού, σαν την Ελλάδα, αλλά και των διαδικασιών που παράλληλα εξελίσσονται σε χώρες περιφέρειας, όπως στη Λατινική Αμερική. Είναι πάλι αντιφατική εδώ η πραγματικότητα, όπου έχουμε την παγκοσμιοποίηση του υπεριαλισμού που αναπτύσσεται στο έδαφος της αντεπανάστασης και που παράλληλα στις χώρες της περιφέρειας δίνει τη δυνατότητα σε προοδευτικά κινήματα τα οποία περιέχουν και το επαναστατικό να δρομολογούν τέτοιου είδους διαδικασίες όπως η Πολυβαριανή διαδικασία. Έχοντας πει αυτά και για όσους από εσάς έχετε διαβάσει το άρθρο του Μιχαήλ Μαξίμοφ για το ρόλο της επανάστασης σε συνθήκες και το ρόλο του επαναστάτη σε συνθήκες αντεπανάστασης, το οποίο όσο λίγα κείμενα έχει εμπνεύσει αρκετούς από τους συντρόφους που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του ομίλου, θα ήθελα στα πλαίσια του λογοτεχνικού μαρξισμού στον οποίο αναφέρθηκα να πω ότι αν ξαναγραφότανε σήμερα αυτό το κείμενο, κατά πάσα πιθανότητα ο γενικός του τίτλος θα ήταν «Ο ρόλος του επαναστάτη σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης του υπεριαλισμού». Ο ρόλος δηλαδή του επαναστάτη σε εκείνη την περίοδο της αντεπανάστασης, όπου η όλη διαδικασία ετεροπροσδιορίζεται από τη μία ακόμα έλευση, από τις δυνατότητες δηλαδή που υπάρχουν στο σήμερα, για την ύστερη επαναστατική διαδικασία. Εδώ θα ήθελα να περάσω στο δεύτερο ζήτημα της επικαιρότητας από την ευρεία έννοια με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ και σχετίζεται με τη συσχέτιση των πρώιμων και ύστερων διαδικασιών, πάλι ένα επίτευγμα, ένα συμπέρασμα από την σκοπιά της λογικής ιστορίας, για τη συσχέτιση λοιπόν πρώιμων και ύστερων διαδικασιών με την παγκόσμια ύστερη παγκόσμια επαναστατική διαδικασία και τη θεωρία του αδύναμου τρίκου του Λένιν. Εδώ επειδή ίσως το κοινό ας πούμε να βρίσκεται αυτές τις κατηγορίες κάπως ξένες, να πω ότι οι χαρακτηρισμοί πρώιμος και ύστερος είναι καταρχάς μαρξικοί, με τους όρους αυτούς περιγράφεται η ιστορική κλιμάκωση της ανάπτυξης και της φεουδαρχίας αλλά και του καπιταλισμού στο μαρξικό έργο και υπό αυτούς τους όρους πραγματεύεται και η λογική της ιστορίας, την εμφάνιση του κομμουνισμού στο έδαφος της προϊστορίας της ανθρωπότητας, δηλαδή υπό τη σκοπιά της ανάπτυξης του νέου, εκεί που το νέο μπόρεσε και το παλιό αδυνατούσε, με υπαρκτό το κίνδυνο θανάτωσης της όλης διαδικασίας, όπως και πραγματοποιήθηκε, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων αυτό που δρομολογήθηκε το 17 ήταν νομοτελειακά τρισηγενές, υπήρχε η δυνατότητα της μετεξέλιξης και της παγκοσμιοποίησης της παγκόσμιας διαδικασίας, ωστόσο αυτή όπως φάνηκε δεν ήταν άδουσα, υπήρχε όμως. Και μετά την πρώιμη διαδικασία, τουλάχιστον ιστορικά και σε επίπεδο αναλογιών, ακολουθεί και η ύστερη διαδικασία, όπου οι αντιφάσεις ακριβώς που γέννησαν σε πρωταρχική, ας πούμε, σε πρωταρχικό στάδιο το νέο, οριμάζουν και πλέον έχουμε την κατήσχυση του νέου έναντι του παλαιού. Γιατί όμως ήθελα να εξετάσω τη διαλεκτική πρώιμων και ύστερων επαναστάσεων από τη σκοπιά της παγκόσμιας επαναστατικής διαδικασίας. Καταρχάς να πω ότι όταν αναφέρομαι σε παγκόσμια επαναστατική διαδικασία δεν έχω στο νου μας μια αυτόματη διαδικασία, ούτε έχω κάποιο σκοπό από την άλλη να χαρίσω τον όρο στους συντρόφους που εν πάση περιπτώσει αναστοχάζονται την πραγματικότητα υπό το πρίσμα του Τρότσκι. Η παγκόσμια επαναστατική διαδικασία σίγουρα δεν θα είναι μια αυτόματη διαδικασία λόγω της ανισομέρειας του καπιταλισμού, ωστόσο η εσωτερική σύνδεση φρονώ ότι υπήρχε και στην προηγούμενη έφοδο της ανθρωπότητας στους ουρανούς. Αυτό ακριβώς καταδεικνύει και η διαδικασία που τροπολογήθηκε και το συζητάγαμε στο διάλειμμα και στην Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης μετά το 17, μία, αν το θέλετε, ενδυγμένη παγκόσμια διαδικασία, η οποία δεν ήταν άκουσα και εκφράστηκε στην περιφέρεια, στη Ρωσία, με τα πρώιμα, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά, και δεν μπόρεσε αυτή η διαδικασία να ευδοκιμήσει στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού της τότε περίοδου, της Γερμανίας. Σήμερα που έχει ενταθεί αυτή η ανισομέρεια του καπιταλισμού, νομίζω ότι θα ήταν αφελές να πούμε ότι έχει αρθεί, ας πούμε, η επικαιρότητα της θεώρησης του αδύναμου κρύπου του Λένιν. Υπ' αυτό το πρίσμα όμως, υπό το πρίσμα του ότι στις χώρες της περιφέρειας εκ των πραγμάτων έχουμε μια παραγωγική βάση, η οποία δυσκολεύει την οικοδόμηση, και εδώ είναι ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της συμβολής της λογικής ιστορίας στον αναστοχασμό του πρώην σοσιαλισμού, δηλαδή ότι αποδεικνύεται κάτι το οποίο είχε διατυπωθεί σε εμπειρικό επίπεδο και από τους κλασικούς, όσο πιο εύκολο είναι σε μια χώρα να κάνεις την επανάσταση λόγω των αντιθέσεων ισχυρών αντιθέσεων στις χώρες της περιφέρειας, όσο πιο εύκολο είναι να κάνεις την επανάσταση, τόσο πιο δύσκολο είναι να οικοδομήσεις θετικά τον κομμουνισμό. Ακριβώς επειδή έχεις οικοδομήσει μια αναντίστοιχη εν πολλής του κομμουνισμού παραγωγική βάση. Αυτό στο σήμερα, υπό το πρίσμα της διαλεκτικής των πρώιμων και ύστερων επαναστάσεων, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα σαν δυνατότητα ότι η ύστερη παγκόσμια διαδικασία θα εμπεριέχει σαν στιγμή της και πρώιμες διαδικασίες σαν αυτές που δρομολογήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση, ιδιαίτερα στις χώρες της περιφέρειας, αλλά που αυτή τη φορά η τάση παγκοσμιοποίησης της όλης διαδικασίας θα είναι άκουσα. Δηλαδή, καθώς θα εξελίσσονται επαναστατικές διαδικασίες σε χώρες της περιφέρειας, όπως στη Λατινική Αμερική, όπου η οικοδόμηση θα έχει να αντιμετωπίσει τις ίδιες αντιφάσεις που αντιμετώπισαν οι σύντροφοί μας στη Σοβιετική Ένωση, καθώς θα εξελίσσεται αυτή η διαδικασία και θα μειώνεται ο ζωτικός χώρος του καπιταλισμού, τόσο περισσότερο θα οξύνονται οι αντιθέσεις στο κέντρο, στο λεγόμενο κέντρο, δεν μ' αρέσει ο όρος, το εισαγωγικό, και θα όλο περισσότερο θα αρχίσει να έρεται και αυτό το φαινόμενο της εργατικής αριστοκρατίας που σχετίζεται ακριβώς με την εισαγωγή υπεραξίας από τις χώρες της περιφέρειας. Ωστόσο, και επανέρχομαι στις κινηματικές διαδικασίες και στην πολυβεριανή διαδικασία, αλλά και στα κινήματα τα οποία αναπτύσσονται στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού, η σχέση είναι αμφίδρομη. Δεν είναι δηλαδή μόνο η πολυβεριανή διαδικασία και όποια μεταξέλιξή της, έτσι δεν μιλάω για επαναστατική διαδικασία προσωπικά, ακόμα. Δεν είναι μόνο αυτή η διαδικασία η οποία θα επενεργήσει θετικά, αν το θέλετε, στον ανεπτυγμένο καπιταλισμό, αλλά και η δικιά μας διαδικασία, ο δικός μας οικονομικός αγώνας και ο δικός μας αγώνας για το πρόταγμα της εξουσίας που θα πιέσει, αν το θέλετε, τον καπιταλισμό που πλέον ολοκληρώνεται σε διακρατική κλίμακα, να εντείνει τις αντιθέσεις του και στις χώρες της περιφέρειας. Νομίζω ότι η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη, ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα και σε επίπεδο δυναμικής, χρονικά και μόνο χρονικά, ο πρώτος λόγος είναι στις χώρες της περιφέρειας του καπιταλισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι για εμάς υπάρχει μια ειρηνική, ας πούμε, περίοδο συνύπαρξης. Ίσα-ίσα, εμείς έχουμε εκείνη την ευθύνη όχι μόνο της οργάνωσης του οικονομικού αγώνα, που σήμερα ούτε αυτό δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Φοβόμαστε βέβαια κατά τα άλλα τον οικονομισμό. Αλλά να θέσουμε και το ζήτημα της εξουσίας υπό άλλους όρους. Να θέσουμε το ζήτημα της εξουσίας υπό τους όρους των δυνατοτήτων της ανθρωπότητας πλέον για παραγωγή αγαθών σε σχετική αυτονομία για όλο τον πλανήτη και για τα 7 δισεκατομμύρια των κατοίκων του πλανήτη. Να θέσουμε το ζήτημα της εξουσίας και την υπόθεση του κομμουνισμού όχι μόνο υπό την καταναλωτικοκεντρική, ας πούμε, εικόνα που είχαμε, είναι αλήθεια ως τώρα για τον κομμουνισμό, αλλά να θέσουμε το ζήτημα της υπόθεσης του κομμουνισμού υπό το πρίσμα της δημιουργικής εργασίας, υπό το πρίσμα του χαρακτήρα της εργασίας, υπό το πρίσμα των δυνατοτήτων που μας δίνει η αυτοματοποίηση για άρση μεταξύ της αντίθεσης χειρονακτικής και πνευματικής εργασίας. Κάνα δεκάλεπτο σύνθετα. Από αυτό το πρίσμα, αν δούμε το φοιτητικό κίνημα, ίσως θα μπορέσουμε να το εντάξουμε ακριβώς σε αυτά τα κινήματα οικονομικού χαρακτήρα, τα οποία εκ των πραγμάτων αναπτύσσονται σε αυτή την περίοδο στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού και τα οποία βέβαια δεν θέλω να τα υποβαθμίσω λέγοντας ότι εν γέννη πέτουν τέτοια ζητήματα, αλλά στα οποία ακριβώς είναι δικιά μας ευθύνη να επενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε η περαιτέρω πολιτικοποίησή τους, η περαιτέρω ας πούμε εμβάθυνσή τους, να φέρει τη σφραγίδα του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Να φέρει τη σφραγίδα δηλαδή της εμβάθυνσης του πολιτικού λόγου, ώστε αυτός να εμπεριέχει όχι μόνο το «αδικούμαστε, αγωνιστείτε», αλλά να εμπεριέχει και εκείνο το θετικό πρόταγμα που λέει «κοιτάξτε να δείτε, αυτές είναι οι δυνατότητες της ανθρωπότητας σήμερα». Αυτός είναι ο καπιταλισμός ο οποίος δεν μας αφήνει να αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητες. Ότι έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να δουλεύουμε, μάλλον έχουμε σήμερα τη δυνατότητα όχι μόνο να δουλεύουμε 5 ώρες και να παράγουμε τα ίδια, αλλά έχουμε τη δυνατότητα ο χαρακτήρας αυτός της εργασίας να είναι δημιουργικός. Και εδώ είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να παράλληλα να αναπτυχθούν και οι θεωρήσεις μας για την σχέση που θα πρέπει να έχει το υποκείμενο με την πολιτική διαδικασία και με την κινηματική διαδικασία. Διότι από τη μία μπορεί να υπάρχει η καταναλωτικοκεντρική εικόνα που έχουν πολλοί για τον κομμουνισμό, από την άλλη υπάρχει και η άλλη εικόνα που προτάσει το σύνθημα, ιδιαίτερα στο φοιτητικό κίνημα της αμεσοδημοκρατίας, ένα σύνθημα κατά την άποψή μου αυτονόητο στο τι υπονοεί για τον κομμουνισμό, ωστόσο κενό σημασίας από τη σκοπιά της χειραφέτησης της ανθρωπότητας, διότι δεν φέρνει το κύριο διακύβευμα του σήμερα, που είναι το ζήτημα του χαρακτήρα της εργασίας. Αλήθεια, για ποιο λόγο πιστεύουμε ακόμα και σήμερα, μετά και την εμπειρία των 80 χρόνων οικοδόμησης Σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, ότι θα είναι ευχαριστημένος ο χειρόνακτας του εργοστασίου, επειδή μετά θα μαζεύεται μαζί με τους υπόλοιπους να διοικεί την εργοστασιακή μονάδα. Για ποιο λόγο υποβαθμίζουμε, ας πούμε, τον κομμουνισμό σε αυτό το επίπεδο? Είτε ότι θα είναι ο κομμουνισμός, ας πούμε, των συνεχώς αναπτυσσόμενων αναγκών και της ικανοποίησης αυτών των αναγκών, ή θα είναι ο κομμουνισμός όπου θα συνεχίσει, ας πούμε, να υφίσταται η χειροναξία και όπου θα είναι ευχαριστημένη, για παράδειγμα, η καθαρίστρια που μετά από τις χι ώρες που καθάριζε, με συγχωρείτε, ας πούμε, σκατά στο εργοστάσιο, θα μαζεύεται μαζί με τους υπόλοιπους για να συνδιοικούν την εργοστασιακή μονάδα. Και αλήθεια, με ποιους όρους θα συνδιοικεί την εργοστασιακή μονάδα μετά από αυτές τις ώρες της χειροναξίας? Και για κοιτάξτε πώς αυτό, πώς αυτή η θεώρησή μας σχετίζεται και με τον τρόπο που κατανοούμε σήμερα τη δημιουργική σχέση του ατόμου με την πολιτική. Δεν μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, η προσέγγιση της πραγματικότητας και η ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε συντρόφου και του συναγωνιστή, μας ενδιαφέρει μόνο μια μεσοδημοκρατική διαδικασία συνδιαμόρφωση όπου ο καθένα θα πει το μακρύ του και το κοντό του μετά από πάση περιπτώσει εκεί ώρες κουραστικής, ας πούμε, ομοφωνίας, θα έχουμε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Από τη μία, γιατί έχουμε και τις τοποθετήσεις του τρίλεπτου που κλείνουν στην εισήγηση του γραφείου. Αρκετοί, θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα πρέπει να θέσουμε το ζήτημα πλέον της δημιουργικής σχέσης του ατόμου με την πολιτική, όπου θα φροντίζει ο καθένας από εμάς για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, για την ανάπτυξη των γνώσεων και της προσοικίωσης της πραγματικότητας που έχει που έχουμε και οι ίδιοι, αλλά που έχουν και οι σύντροφοί μας. Θα πρέπει να προετοιμάζουμε πλέον τις διαδικασίες μας και θεωρητικά και πολιτικά. Και αφού ο καθένας έχει προετοιμαστεί για την διαδικασία, να υπάρχουν όντως οι συλλογικότητες και της συνδιαμόρφωσης, χωρίς βέβαια αυταπάτες για τις δυνατότητες που μας δίνονται σήμερα στον καπιταλισμό και σε αυτό το επίπεδο. Το φοιτητικό κίνημα, μιας και αναφέρθηκες και σε πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, πρακτικά προτάγματα, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει βήματα όχι μόνο στην εμβάθυνση του πολιτικού του πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση που προανέφερα, αλλά και στην εμβάθυνση της σχέσης του με την επιστήμη, όπου καλό θα είναι να μπαίνει, ας πούμε, και το ζήτημα της συνθετικής πλέον κίνησης της επιστήμης σε αντιδιαστολή με τον καταγερματισμό που, εν πάση περιπτώσει, προωθείται από το καπιταλιστικό σύστημα για συγκεκριμένους λόγους. Είναι η κοσμοθεωρία μας, βασικά, η οποία αναπτύσσεται με αυτόν τον συνθετικό τρόπο. Και οι επιμέρους επιστήμες δείχνουν ότι η ανθρωπότητα κινείται προς τα εκεί. Γιατί να πηγαίνουμε με αυτό το θετικό πρόταγμα και να εξηγούμε ότι οι αναδιαφρώσεις οι οποίες προωθούνται και προωθούν, ας πούμε, τον κατακαιρματισμό των γνωστικών διαδικασιών, κατ' ουσίαν έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της ανάπτυξης ολόκληρης ανθρωπότητας. Και εδώ μην νομίζετε ότι έχουμε έναν ουμανιστικό, ας πούμε, λόγο ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη του το ταξικό. Εδώ έχουμε πλέον ταύτιση της αντικειμενικής κίνησης της ανθρώπινης ιστορίας ως φάσμα δυνατοτήτων, ταύτιση δηλαδή της ανάπτυξης ιστορίας της κοινωνίας με τα υποκειμενικά συμφέροντα της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Θα πρέπει να το λέμε καρετά αυτό. Ότι είμαστε σε θέση να αναστοχαζόμαστε την ανάπτυξη της παγκόσμιας ιστορίας και της κοινωνίας αντικειμενικά και η αντικειμενική αυτή κίνηση ταυτίζεται με τα υποκειμενικά υλικά συμφέροντα της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Εδώ, αν έχω χρόνο, έχω 5 λεπτά. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια και για την περαιτέρω ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας και στο επίπεδο της πολιτικής οικονομίας. Όχι ότι είμαι σε θέση να προτείνω πράγματα, αλλά είμαι, νομίζω, σε θέση, όπως και όλοι μας, να θέσω κάποια ερωτήματα. Η λογική της ιστορίας, χωρίς να ανάγεται στην ανάπτυξη των τριών συστατικών, τριών πηγών του κλασικού μαρξισμού, δηλαδή στον ιστορικό υλισμό, στην πολιτική οικονομία και στον επιστημονικό σοσιαλισμό, που εντάχει, λέω, ότι σχετίζονται κοσμοθεωρητικά με τον αναστοχασμό του παρελθόντος, στον ιστορικό υλισμό του παρόντος, στην πολιτική οικονομία και του μέλλοντος στον επιστημονικό σοσιαλισμό, χωρίς να ανάγεται απλά στην ανάπτυξη αυτών των πτυχών και χωρίς να έχει και στις τρεις αυτές τις πτυχές, αν το θέλετε, συνεισφέρει με τον ίδιο τρόπο, θεωρώ ότι έχει διανοίξει μεθοδολογικά, αλλά και σε επίπεδο περιεχομένου, δρόμους, κυρίως στο επίπεδο του αναστοχασμού του ιστορικού υλισμού, με την ανάπτυξη της κατά κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς περιοδολόγησης ιστορίας, αναφέρθηκε σε αυτά θέσεις του σύντροφου Δημήτρης Παντέλης, και στο επίπεδο του επιστημονικού σοσιαλισμού, απαντώντας στο ερώτημα του πώς είναι εφικτός σήμερα ο κομμουνισμός, πώς μπορούμε να αναστοχαστούμε, ας πούμε, τον κομμουνισμό σήμερα από τη σκοπιά των δυνατοτήτων της ανθρωπότητας και από τη σκοπιά της εμπειρίας της οικοδόμησης στις χώρες του πρώην σοσιαλισμού. Στο τρίτο, στην τρίτη αυτή πηγή του κλασικού μαρξισμού, στην πολιτική οικονομία, που είναι και η πιο ανεπτυγμένη, το πιο ανεπτυγμένο πεδίο του κλασικού μαρξισμού, είναι αλήθεια ότι ενώ έχουν αναπτυχθεί κατηγοριακά οι αντιλήψεις μας για την εργασία, για την παραγωγή, για την κατανάλωση κτλ., δεν έχουμε, και αυτό που προέκυψε, ας πούμε, και από τις χθεσινές συζητήσεις, δεν έχουμε επιστρέψει στο περιεχόμενο αυτό καθεαυτό του κεφαλαίου. Και αυτό είναι ένα ζήτημα ανοιχτό, δεν είναι δικό μου συμπέρασμα, νομίζω ότι προέκυψε και από την κουβέντα εχθές. Βέβαια, εδώ παρένθεση, η ίδια λογική της ιστορίας έχει προκύψει μεθοδολογικά από τον αναστοχασμό του κεφαλαίου, αλλά σε μεθοδολογικό επίπεδο, όχι σε επίπεδο περιεχομένου. Για αυτή την επάνωδο, λοιπόν, στο περιεχόμενο της πολιτικής οικονομίας και στο περιεχόμενο του κεφαλαίου, θα ήθελα να εκφράσω, ας πούμε, την εξής ερώτηση προς όλους μας. Μήπως, εφόσον έχει αναπτυχθεί πλέον αυτή η αντίληψή μας περιταξικότητας, υπό το πρίσμα της υπεργείμενης αντίφασης του κοινωνικού και του φυσικού, μήπως από αυτή τη σκοπιά, όταν θα επιστρέψουμε στο περιεχόμενο της πολιτικής οικονομίας, δεν θα μιλάμε πλέον για την πολιτική οικονομία μονάχα του καπιταλισμού, αλλά για την πολιτική οικονομία ολόκληρης ανθρώπινης ιστορίας? Και μήπως το εμπειρικό μας υλικό δεν θα προέρχεται, είναι ένα ερώτημα αυτό, μονάχα από τη σημερινή πραγματικότητα, αλλά και από την πραγματικότητα που δεν έχουμε αναστοχαστεί, της πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού και τη μελέτη με δουλειά μυρμηγκιού, ακόμα και των πενταετών, ας πούμε, πλάνων και της όλης οικοδόμησης εκεί? Δηλαδή, μήπως πρέπει να δούμε πλέον την ανθρώπινη παραγωγή σαν ολότητα σε σχέση με τη φύση και όχι μόνο το εσωτερικό κομμάτι αυτής της σχέσης, που είναι η σχέση παραγωγής έτσι όπως μελετούνται στο κεφάλαιο? Και μήπως πλέον, καθώς κλιμακώνεται, ολοκληρώνεται η παραγωγική διαδικασία σε διάφορους κλάδους, δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε αφαίρεση από το τι παράγεται? Να κάνουμε δηλαδή αφαίρεση και να εξετάζουμε μόνο σε επίπεδο χρηματοοικονομικό, αν το θέλετε, ή γενικών νόμων, όπου έχουμε κάνει αφαίρεση από αυτό που ο Μάρξ έλεγε τεχνική. Στις αρχές, νομίζω, της πολιτικής οικονομίας λέει ότι όντως η πολιτική οικονομία δεν ανάγεται στη τεχνική, και έχει μια υποσημείωση, αυτό θα μελετηθεί αργότερα. Οπότε, αργότερα είναι ένα ζήτημα. Αυτό σαν ερώτημα και μόνο. Τώρα, κλείνοντας, για κάποια θεωρητικοπρακτικά ζητήματα εν γέννη του κινήματος αλλά και των ομίλων, νομίζω ότι θα πρέπει να ενταθεί αυτό το βόλιασμα που προσωπικά ο καθένας μας θα πρέπει να επιχειρήσει στο χώρο δράσης του σε σχέση με τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τις διαδικασίες, ας πούμε, των ομίλων αλλά και των αναστοχασμών της επαναστατικής θεωρίας, και γιατί όχι να και έχουμε αυτή τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και σε πρακτικό επίπεδο. Αυτό ελπίζω, ας πούμε, να μην παρεξηγηθεί. Δεν βλέπω προσωπικά τους ομίλους σαν οργανωτικό μόρφωμα, τους βλέπω σαν χώρους διακινηματικούς συζήτησης όπου προσπαθούμε να μελετήσουμε και να διαδώσουμε τον κλασικό μαρξισμό, και εφόσον κουβεντιάζουμε και φτάνουμε και σε κάποια συμπεράσματα, αυτά μπορούμε αργότερα να τα κοινοποιήσουμε στις οργανώσεις μας, στους χώρους δουλειάς, στις συνελεύσεις κτλ. Νομίζω ότι αυτή η δουλειά ίσως να έπρεπε να ενταθεί, αλλά προς το παρόν βρίσκεται στην ατομική πρωτοβουλία του καθενός, όχι επειδή είμαστε με την ατομική πρωτοβουλία, αλλά γιατί ο καθένας μας ανήκει σε διαφορετικούς χώρους, σε διαφορετικές συλλογικότητες κτλ. Η όσμωση όμως αυτή νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Και επίσης είναι και ένα διακύβευμα για ολόκληρη την κομμουνιστική αριστερά της παρέμβασης, όχι υπό την έννοια της νομοθεσίας, για κανένα λόγο, γιατί δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό, στις διαδικασίες οι οποίες δρομολογούνται στη Λατινική Αμερική. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Μπορεί για εμάς να είναι θεωρητική η κουβέντα για τον αναστοχασμό της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο, για την πολυβεριανή διαδικασία και τις διαδικασίες στη Λατινική Αμερική είναι πολύ πρακτικό το ζήτημα του αναστοχασμού, του τι συνέβη στη Σοβιετική Ένωση και στις χώρες του πρώην σοσιαλισμού. Το δημοψήφισμα το οποίο προηγήθηκε από το τελευταίο, στο οποίο πλειοψήφισε ο Τσάβες και το οποίο αφορούσε μονάχα την επανάληψη της θητείας του, στο προηγούμενο δημοψήφισμα, το οποίο χάθηκε, έμπαιναν και ζητήματα εξαόρου, έμπαιναν και άλλα ζητήματα βαθέματος της όλης διαδικασίας και σε 20 άρθρα, σε 20 άρθρα αυτού του συντάγματος, αναφερόταν ως σοσιαλισμός. Με τον τρόπο που τον αντιλαμβάνεται το τσαβικό κίνημα, βέβαια, έτσι, σαν τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα κτλ. 1 εκατομμύριο μέλη του Βολιβαριανού κινήματος δεν κατέβηκαν να ψηφίσουν, ακριβώς επειδή υπήρχε στα άρθρα, ας πούμε, αυτός ο όρος. Με τον τρόπο που τον εννοεί, ας πούμε, το τσαβικό κίνημα. Θεωρούσαν δηλαδή ότι θα έχουμε μία από τα ίδια της Κούβας και εγώ της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί ακριβώς αυτές οι θεωρήσεις για τον πρώιμο σοσιαλισμό είναι που έχουν κατησχίσει στην όλη διαδικασία. Αν για μας λοιπόν εδώ είναι θεωρητικό ζήτημα, εκεί είναι πολύ πρακτικό ζήτημα, το ζήτημα της λυτρωτικής κριτικής του πρώην σοσιαλισμού και νομίζω ότι στα πλαίσια της λογικής ιστορίας έχουν μπει τα θεμέλια για μια τέτοια πραγμάτευση. Λοιπόν, θα κλείσω εδώ, είναι και άλλα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε στην κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ.